እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ሕዳር 13/2017 ወይ ከዓ 4/2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ምስ ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብዝተተሓሓዘ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ብድሕሪ ኣሎ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ብመጀመርታ ሕጂ ዝመፀና ዜና፣ ኣብ ክልል ሶማልየ ፍሉይ ሓይሊ ዝተባሃለ ዕጡቓት ኣብ ምብራቕ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ኣጥቂዖም ሰባት ከም ዝቐተሉ ነበርቲ ንኣመሓደሪቲ ዞወረዳን ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለዉ። ብከቢድ ዝዓጠቐ ፍሉይ ሓይሊ ሕጂ እውን ካብቲ ከባቢ ከም ዘይረሓቐ ይገልጹ ኣለዉ። ሰራዊት ምክልኻል ጣልቃ ኣትዩ የረጋግአ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ተወሳኺ ንፅባሕ ተኸታተሉ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ሎሚ ቅነ ዝርዝር ውጥን ስርሑ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩ። ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር መከላኸሊ ስራጅ ፈርጌሳ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ሓደ ከባብታት ዝረኣዩ ፀገማት ፀጥታ ብዘላቂ ንምፍታሕ ማሕበራት ፀጥታ ፌደራልን ክልልን ብጥምረት ምስራሕ ኣድላዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳያት እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንግስቲ ዝተዛረቡ ተቃወምቲ ግና ህላዌት ቤት ምክሪ እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልላትን ኣመራርሓ ማሓውራት ፀጥታን ዝተካፈለሉ እዩ። ንማሓውራት ዜናታ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር መከላኸልን ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ምክርን ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ እዮም።
ብተመክሮም ብብቃትም በህዝባዊነታቸውም የተረጋገጠላቸው
ብተመክሮን ብቕዓትን ብህዝባውነቶምን ዝተረጋገጸሎም ማሕበራት ፀጥታ ኣለውና ብደረጃ ፌደራልን ክልልን። ስለዚ እዞም ኣካላት ተጠሚሮም ሓደ ንጉለት እቲ ሓደ እናመልአ ብሓደ መልክዕ ክሰርሑ ኣለዎም። ስልጣን ሕድሕድ ብዝዳፋእ ዘይኮነስ በብደረጃ ስልጣኖም ተጠሚሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ብሓባር ይትልሙ፣ ብሓባር ከዓ ይትግብርዎ።
ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ ብተወሳኺ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ዜጋታት ብዝኾነ ክህወኽ የብሉን፣ ስለዚ እዚ ስራሕ ብዝተወደበ ንክስራሕ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል፣ ነፍሲ ወከፍ ክልል ከዓ ክሳብ ቀበሌ ነቲ ውጥን ብዝርዝር ወጢኑ ከተግብሮ ከም ዘለዎ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑሎ ኢሎም። ምስ ገዛኢ ፓርትን መንግስትን ዝደራደሩ ዘለዉ ሓደ ሓደ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ቤት ምክሪ ምህላው እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም። ቅድሚ ሰሙን ምዝርራቦም ዝገለፁ ምክትል ኣቦመንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ግን ብዛዕባ እዚ ቤት ምክሪ ዝተላዕለ ነገር የለን፣ እንታይ ከም ዝሓሰቡን እንታይ ከም ዝገብሩን ኣብ መጻኢ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢሎም። ግን ዘላቂ ሰላም ዝመጽእ ንህዝቢ ብምስማዕ እዩ ይብሉ።
ለግጭቱ መፍትሄ ይሆናል ወይም ለዚች ሃገር መረጋጋት ለህዝቦቿም ሰላም መፍትሄ ይሆናል ብለ
ነቲ ጎንፂ መፍትሒ ዝኸውን ወይ ንምርጋእ እዛ ሃገር ንሰላም ህዝብታታ መፍትሒ ይኸውን እዩ ንብሎ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ እዩ። ካሊእ ፈጺሙ መፍትሒ ዝኸውን ነገር የለን። ኣብ እግሪ ይህ ወደግ ወዲቑ ከሰጉሞ ዘይከኣለ እውን እዚ እዩ። ሕዚ እውን ሕቶ ህዝቢ ተቐቢሉ ምምላስ እንተ ዘይክኢሉ ዝደለዮ ዝኣክል ሓይሊ ጸጥታ እንተ ተመስረተ ሰላም ከረጋግጽ እዩ ኢልካ ምእማን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ብሓይሊ ዝመጽእ ሰላም ዘላቒ መፍትሒ ኣይኸውንን።
ብዛዕባ እዚ ዝተባህለ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዘውፅኦ ዝርዝርን ካብ መንግስቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትን ከም ዘሎ እስክንድር ፍሬዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ።
ኢትዮጵያ ካብቲ ኣንፅላሊይዋ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣት ከድሕና ዝኽእል ሱር ነቀል ናይ ፖለቲካ ለውጢ እዩ ክብል ተቃዋሚ ጥምረት መድረኻ ዝተሓሳሲቡ። እቲ ፍታሕ ክመጽእ ዝኽእል ድማ ገዛኢ ፓርቲ ምስ ዝምልከቶም ሓይልታት ፖለቲካ ብምምክኻር እዩ ይብል ሚኒስተር ምክልኻን እታ ሃገር ሲራጅ ፈርጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ንዳሓር ኣብ ውሕዳት ከባብታት እንተዘይ ኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ሰላምን ምርግጋእን ኣሎ ኢሉሎም። እንተኾነ ደረጅኡ ይፈለ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክሊ ናይ ፀጥታ ስግኣት ኣሎ ኢሉ ብወገን ተቃዋሚ መድረኽ ዘሎ ስግኣት እንታይ ምዃኑ ድማ ሓላፊ ርክብ መድረኽ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ይገልጽ።
ዜጎች በቀላሉ በታጣቂዎች የሚሞቱ ከሆነ ዜጎች በቀላሉ የሚደበደቡ የአካል የመጉደል አደጋ
ዜጋታት በቀላሉ በዕጥቃት ዝሞቱ እንተኮይኑ ዜጋታት በቀላሉ ዝድብደቡ አካሎም ዝጎድል ማእሰርቲ ስደት ዝበሉ መጋዝተ ሰብአዊ መሰራት ኣብ ህዝብና ዝወረድ ዘሎ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ።
እቲ መግለፂ መድረኽ ኣበየ ቦትኡ ብዝተኸሰቱ ግጭታት ህወት ብርክዝ ዝበሉ ሰባት ብኣሰቃቂ ኩነታት ዝሓለፈሉን ልዑል ግምት ዘለዎ ንብረት ዝዓነወሉ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ዜጋታት ዝተሰደድሉ ዘሕዝን ኩነታት ተኸሲቱ ይብል። ናይ ለንቅነ ዘሕዝን ክስተታት ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምግጫው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ፣ ኣብ ኮርያ፣ ኣብ ቡርጂ ጉድኣት ምውራድ እዩ ዝብል መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዘይፈልጥ ሰይጣናዊ ተግባር ይፍጸማሉ ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሰለስተ መዓልታት ዕላዊ ዕዶት ናብ ቀጠር ገይሾም ዕላማቲ ዕዶት ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምህኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ቀጣር ዘምርሑ ሚኒስትራት ካልኦት ሰበ ስልጣን ዝርከብሉ ላዕለወት ልኡኻት መንግስቲ ብምምራሕ እዩ። ዕላማት ዑደት እውን ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝምልከት ምዃኑ ኣቶ መለስ ኣለም ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ካብ ቀጣር ብስልኪ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ቀጣርና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን የንግድ ኢንቨስትመንት እና በአጠቃላይ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ግንኙነቶች
ኣብ መንጎ ካታርን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ብሓፈሻ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ርክባት ናይ ምድንፋዕ ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣሚር ኳታር ናብ ኢትዮጵያ በፂሖም ነይሮም። ዝተፈረሙ ውዕላት እውን ኣለዉ። እዞም ውዕላት ዘለውሉ ብርኪ ክርእዩ ካልእ ክግበር ዝኽእል ተወሳኺ ምትሕባራት እንተሃልዩ እውን ንምፍታሽ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃኢኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ እዋን ትዕደት ኣብ ቀጣር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ክዘራረቡ እዮም ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ብስዑዲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ተፈቲሖም ዝብል ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርነት ዝተዘርግሐ ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ እውን እቲ ዝበሃል ፅቡቕን ዘሐጉሱን እኳ እንተኾነ ግን ግጉይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ናብ ኬንያ 137 ኢትዮጵያ ሰሊኾም 137 ኢትዮጵያውያን ኣስሊኾም ብምስጋር ዝተኸሰሱ ክልተ ሰባት ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኬንያ ቀሪቦም ውዒሎም። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ቤት ፍርዲ ኬንያ ቀሪቦም ዝተፈርዶም 137 ኢትዮጵያውያን ኣብዚ እዋን እዚ ናይሮቢ ኪማት ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ከባቢ ዶብ ኢራንን ዒራቅን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ልዕሊ 300 ህወት ሰብ ኣጥፊኡ 2500 ሰባት ምጉዳእቲ ወሪድዎም። እቲ 7.3 መዐቀኒ ዝነበሮ ከቢድ ነውፂ መሬት ኣብ ማእከሉ ኣብ ናይ ዒራቅ ዞባ ኩርዲስታን እንተኾነ እኳ ዝኸፍአ ጉድኣት ዝሰዓበ ግን ኣብ ኢራን እዩ። ናብ የመን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽኣቱ ገለ መዓርፎ ነፈርትን ወደባትን ዳግም ከም ዝኽፈት ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣፍሊጡ። እቲ ምኽፋት ዝስማዕ ዘሎ ሰሙን ድሕሪ ምዕፃው ኩሉ መእተዊ እዩ። ስዑድያ ኣፍ ደገታት የመን ዝዓፀወቶ ናብ ርያድ ሚሳይላት ድሕሪ ምውንጫፍ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ እስያ ብዛዕባ ንግድን ሰሜን ኮርያን ምዝታ እዩ ቀፂሉሎ። ሎሚ ኣብ ማኒላ ምስ መራሕቲ ኣውስትራልያን ጃፓንን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እና ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስግኣት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ብኸመይ ንግጣሙ ከም ዝከኣል ዘትዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ሓይሊ ንምርኣይ ናይ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ልምምድ ቀፂለን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ናይ 12 መዓልትታት ዑደት ደቡባዊ እስያ ዓብዪ መግለፂ ከም ዝህብ ኣፍሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ልዕሊ 115 ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ መቱ ንድሕንነቶም ክበሃል ናብ ከተማ ጋምቤላ ተወሲዶም ኣብ ዩኒቨርስቲ ጋምቤላ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎም። እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ከም ዝርከቡ እውን ናይ ክልል ጋምቤላ ፕረዚደንት ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ብቴሌፎን ንክልተ ተምሃሮ ኣዘራሪብሎ ድሕንነትና ስለንሰግእ ሽምና ኣይንገልፅን ኢሎም ኣለው። ትማሊ ሰንበት ብኣውቶቡስ እናተጓዕዙ ከሉ ሎ ዘዘራረብናዮ ከምዚ ብምባል ይጅምር።
ጋምቤላ ና ኣለና መንገዲና ኒና
ናኸድኹም ናብ ጋምቤላ እንታይ ኣጋጢሙ ዝተፀረቢልካ ነገረኒ?
ኣዎ ግቢ ዝረጋጋ ገላ ኹም ኢና ተባሂልና።
መን ይኹን ኣብኡ ኢልኩም?
ኣይንፈልጦም ንሕ ሓለፍ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ግዛእ
ንተጋሩ ጥራሕ ድዩ ወይ ንኩሉ እዩ?
ትግራዊ ጥራሕ።
ክንደይ ትኾኑ
ኣብዚ ኒና? ካብ 115
115 ብምንታይ ይወስድኹም ኣለዉ? ብኣውቶቡስ ድዩ?
አራዋልኩ
አፍቲ ካምፓስ እንታይ ዝኸውን ዘሎ
ትግራይ ውስጥና ገለ ዝብል ኢሎም ነይሮም እዞም ኦሮምያ ገለ ተምሃሩ ኦርኮም ዝብሎ ሓና ድሕነትና ንድልና ወፂና ብባዕልና ኦ ምፍርሕ ባኦዝንዳርኣና ይንኸውን ኢልና ወፂና ከምጠርዐ ማለት እዩ ንገዛውትና እውን ከይንከይቱ መንገዲ ሰይፍ ኣይኮነ ንጋምቤላ ከይድና ያው ካሊእ ግቢ ሰላም ዘለዎ ግቢ ንቆይርና ገለ ሓቲትና ነዚ ከዓ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ማለት ረብሻ ክረጋጋእ ዝግብኦ እምበር እዚ ከምዚ ገይርና ማለት ያው ኣብ ካሊእ ግቢ ዘለዎን ከምኡ ይኽብል ገለ ተባሂሉ
ናይቲ ክልል ሰበስልጣን መፅኦም ኣዘራሪቦኹም ዶ ናይ ኦሮምያ እቲ ካምፓስ ከታ ይብለኩም እቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምምሕዳር
እሱ መጫ ናጊርና ነይሩ ማለት እዞም ተምሃሮ እውን ዝጀመር ንዚ ናይ ካምፓስ ናትና ፕሬዚዳንት ሓላፊ ይውረደለ እዮም ዝብሉ
ፖሊሳት ኸ ሓለዋ ዶ ይገብሩልኹም
ኦ ምስኦም ኢና እውን ቀኒና
ኣበይ ምስኦም ማለት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ምስም ቶም ፖሊሳት ድዩ
ካብ ግቢ ወፂና ኣብ ኸይድና ኣባሕና
ክንደይ መዓልቲ ቀኒኹም ኣው
ኣርባዕተ መዓልቲ ዝኾን ቀኒና ሕጂ ንጋምቤላ ንክብ ዘለና
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃር ኢኻ
ኣነራባይ ኢንጂነሪንግ
ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ መንግስቲ ክገብረ ኣለዎ ትብሎ ነገር ዘለካ
ብተብሎ ክፍል ዝኽእል ነገር ኣይመስልን ኣነ ከምዝሓስቡ
ንካልእቲ ራብዓይ ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርስቲ መትብ እውን ኣዘራርበያ ነይረ ኣበይ ከም እትርከብ ሓቲትያ ከምዚ ክትብል ትምለስ
ኣድሳ ኣለኹ
ኣዲስ ኣበባ ኣብ መቱ ተምሃሪት ረኾንኺ
ደሞ መቱ ተምሃሪት እዩ መፅ ዝሓለፈ በቃ ውጡልና ምስ በሉ ረብሻ ስለዝነበረ ቀዲምና ዝተወሰና ቆሎት መፂና
ብምንታይ ከመፅእኸ ብነፋሪት ሪኸ ወይስ
ዋኣነ ትንኒ መፅ ብመንገዲ ተዓፂ ስለዝነበረ ካልኦቱም ነይሮም ትሽዓተ ቆልዑት ኢና ነርና ሓቢርና መፂና ቀዲምና ትኬት ረኪብና ኣጋጣሚ
መቱ ናይ ህንደይ ዓመት ተምሃሪ ኢኺ
ሲቪል ኢንጂነሪንግ ረብዓይ ዓመት ነይረ
ካብ መቱ ናብ ጋምቤላ ብምንታይ ኮይኑኩም ማለት እዩ
ብመኪና ትራንስፖርት ነይሩ ናብኡ ካብኡ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብፍለይ መፂና
እንታይ እዮም ዝብልኹም ንምንታይ ወፂኹም ካብቲ ካምፓስ ካብቲ መቱ ዩኒቨርሲቲ
ታሪኩ እንታይ ከም ዝገበረዮም ወይ ንፈልጥን ግን ምስ መንግስቲ ዝተተሓዘ እዩ ኩሉ ትግራይ ኢህደግን ድግፍ እዩ ኢሎም ስለዝሓስቦ ዝጀመር ምስቲ መንግስትን በቃ መሰረታዊ ችግር ፀንእሳዩ ስለዘለዎም ኣነ ኣርባዕተ ዓመት ተቀሚጠዮ ኣርባዕተ ዓመት ሙሉእ ኩሉ ግዜ ረብሻ እዩ ትግራዋይ ተዘይህልስ መንግስቲ መሃለ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ከዛ ብከምኡታት ዝተለዓለ ፀሊእት ለዎም ኣባነ ትግራዋይ ቦምቢ ሒዙ ይገለ ዝብል ምስምሰሚዖም ስኢሎም ወሬ ዝተናፈሰ ወሬ ማለት እዩ ድሓዝ እዚ ትግራይ ክወፀና ኣለዎ ገለ እሱ ተዘይወፅኡ ክላስ ንጅምር ንገለገለ ኢሎም
ተምሃሪኦም ከምኡ ኢሎም ሓቲቶም
ተምሃሮ ከዛ ብከምኡ ብተምሃራይ ምስ ተጀመረ እዞም ፖላስ ምናምዳስ በቃ ኩሎም ናተመዮም ካብቲ ላሕሊ ጀሚርካ ካብ መራርሓ ጀሚርካ በቃ ንዕኦም ዝድግፉ ስለዝኾነ ንኣና በቃ ከቢድ እንታዮም ነይሩ ማለት እዩ ዋላቶም ፖላሲስ ገዲዶም እዮም በቶም ተምሃሮ እዮም ዝምርሑ
እንታይ ይብልኹም ነይሮም እቶም ፖሊሳት
ፖሊስ ማስ እንደም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንእሽተን ይሓይሽ ማለት እዩ ኣወዳት በቃ ለዚ ትግሪ እኛለንለት እኛለንበት በቃ ብቻ የሆነ ነገር ካላት ንገሩን ምናምን ገለ እዮም ዝሎም ተምሃሮ ተምሃራይ ደሞ ስኢሉ በቃ ዝደለዮ በቃ ብቻ ንሱ ዝሓትዮ ነገር ይነግሮም ንሶም ከዓ እንዳስሓቡ ናብ እስር ቤት ኣስሓቡ ናብ ገለ ብቻ በጣም ዘፅልእ ነገር ለካሙ
ይኣስርዎም ነይሮም
ዝኾነ ግዜ ኣባል ኦነጋት ኢኹም ገለገለ ተባሂሎም ሎም 15 ልዕሊ ዝኾኑ ቆልዑት በቃ ተሸቀ እዮም ውዒሎም ሓደ ይጎቶም ሓደ ወስዶም ሓደ ገለ ይብሎም ዞም ፖላዎች ግን በቃ ናቶም እዩ ምን ጥራዕስ ንማንም ኣይተቐርብ እንኳን ንዕነቶም ፖሊስ ነቲ ምምሕዳር ራሱስ ንምቕራብስ ከቢድ ይለቃ
ናብቲ ምምሕዳር ተኣኪኹም ምጥራዕ ወይ ሓለዋ ግበሩና ገለ ኢልኹም ኮይኑኹም ነይርኹም
ኢልና ነርና ዋ ዶክተር በዕሉ እዚ ፕሬዚዳንት ኣኪብና ነይሮ ችግር ይብሉን ኣነ ዋስትና ኮነኩም የገለገለ ይብለና ቀትቀትል ምሸት ምሸት ደሞ ወይ ክንቀትለኩም ኢና ወይ ክትወፅለኩም ገለገለ ይብሉ እዞም ተምሃሮ ከዓ ምሸት ምሻት ብቻ እናየንኦም ሓሳብ ካ ክትሰምዕ እንድሕር ወፂኻምቲ ኣመሓድራ ወረቀተ ሂበኩምን ኣይትውፅእ ይብል ፍቅተኢልካም ተምሃራ ይውፅአልና ይብል ከቢድ ነገር ደሞ ተለሚኖም ገለ ክንደይ እዞም ትግሮት ተመልሶም ኣብ በሪ ብእምኒ እዮም ተቐቢሎምዎ መኪና ማለት እዩ መኪና ናይ ጋምቢላ ዩኒቨርስ ሰርቪስ ሽቶም ተኸዶ ብእምኒ ተፈራሪቦም መስ እዚ ናይ መኪና መስታወስ ነይሮም ገለ ካብ ረብዕ ጀሚርካ ክሳዕሎም ማዓንተ ኣብ ካምፕ እዮም ነይሮም ኣብ ናይ ወታደር ካምፕ ናይ ፖላሽ ካምፕ ነገር ሎ ክወፀ ይኽእሉ ነይሮም ሲጀምር ብጣዕሚ በቃ ናይዛቶም እዚኣ ስቃያ ገዲዳቶም ቶም ትግሮት ተማርገሙ ክትርኢ ከለካ እዩ ወይም ደሞ ብኣካል ገለ ክትርኢ ከለካ እዩ በር ክተውሪኹም ድማ ቀሊል እዩ ግን ዝነበረ ካልከም ሽጣ ከቢድ እዩ
ሕዚ እንታይ ሓሳብኺ ንሓዋሩ ንምምላስ ድኢኺ ሓሲኹኒኢኺ
ራኒ ትግራሽ ናይ ንሓሳብ እዩ እንድሕር መንግስቲ እንትን ኢሉ ወይ ናብ ካልእ ንትናኮ ትግራይ ውሰድና ዘለና ነቃ ናብ ካብኦም ናይ ክልል ውጪ መድቡና ኢልና ኢልናዮ ድሕር ከምኡ ገይሩ መፍትሒ ይብና ፀቡቕ ንድሕድሕር ዘይዝና ደሞ ብግልካ በቃ ኣቋርፅካ ካልእ ትምህርቲ ጅማር እዩ ተኮሌጅ ተሳልእ ዝነትካም ስራሕ ርቃ ኣነ መኪናይ እንዳስቀደ ሓሳብን የለ መርቲ ግልፂ ማለት እዩ ከዚን ሰላም የለ ምናም ክላስ ናይ ምጅማር እቅደ ይብሎም ካብ ምትካረምኩ ክላስ ጀመርና ሓቲ ካይድካ መን መተምሃርና የለብን ማለት እዩ
ካብ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ሓበሬታ ንምርካብ ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን مسارحتنا جالنا جمدا نمختل بريزدانت يونيفرسيتي ماتو ندكتور قتيسا جمرا ازراري باتوم ابتكتما بومب ترخيبو زبل ورس لازنبرا ابتكامب زنبرو تمهارو كمزوصون نابتي كامباس كاتو انت تلمنون قدي فوم ناب غامبيلا كيدوم امين نامس مالسنا يمون باوتوبس كنأتوم كلنا كابجج غازموز وتمهارو ارمو ايام زبل ورنيرو ويبلو
ጆለን ወጅን በረቻቱራን ሳና ዮናተ ኡበረን ይጋ ጆለን እናረን የሚረገ ስለለኒ
ንሰም ካብ አውቶቡስ ቆጹ ከለው ተምሐቢሮ ማም ዝማሃሩ ተምሃሮ መሃኖ መስፈለጡ ተናዲዶም ኩነታት ዋዕዋዕ ምስተፈጥረ ዘምጻአቶም አውቶቡስ ተመሊሳ ወጽያ እየም ዝበሉ አብዚ ሰዓት እዚ እቶም ተምሃሮ አብ ከተማ መጥቱ አለው ኢሎም ዶክተር ቅጤሳ ናይ ጋምቤላ ፕሬዝዳንት አቶ ጋትሎ አክቱት አብ አኼባ ስለዝርከቡ ቃለ ምልልስ ንምሃብ ከምዘይ ይኽሉ ምስጋለጹለይ ካብ መቱ ናብ ጋምቤላ መጽኦም ብዛዕባ ዝበሃሉ ዘለዎ ተምሃሮ ኩነታቶም ክገልጹለይ ምስ ሓተትኩዎም
ገና ዩኒቨርሲቲ ጋር ነው ያለው ወደ እኛ እየተገመገመ ነገር የለው
ዩኒቨርሲቲ ጋር ነው የገቡት ንስም ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ እዮም ዘለው ገና ኣይገምገምናየን ዘለና የቕሬታ ግበረለይ ከዘራርበካ ኣይክእልን እየም ኢሎምኒ አማሲዩ ዘዘራረክፕዎም ተምሃሮ ትማል ምሸት ኣብ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ብናይት ክልል መንግስቲ ናይ ድራር እንግዶት ከም ዝተገበረሎም ገሊፆምለይ ኣለዉ ኣብ ዘረባና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብሄራዊ መንነት መሰረት ዝገበረ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝበሃል መጥቃዕቲ ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቐርብ ኢና ተኸታተልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እንሆ ኣብ ወሳናይ ግጥማት ቻን ማለት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዘይ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሳተፍሉ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ተወሳኺ ዕድል ኣጋጢምዋ ዝነበረት ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ እቲ ዝረኸበቶ ወርቂ ዕድል ኣምሊጡዋ ኣሎ እታ ጋንታ ኣቦ ጆንቡራ ትባሊ ሰንበት ካልኣይ ግጥም ኣካይዳ 0-0 ተፈላለያ እዚ ውፅኢት እዚ ንጋንታ ብሩንዲ ኣኻል እዩ ጋንታ ብሩንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሓደ ሰሙን 3-2 ከም ዝተዓወተት ይዝከር ብመሰረት እዚ ክልቲኤን ጋንታታት ትማሊ 0-0 ስለ ዝተፈላለያ ብሩንዲ ብድምር ውፅኢት 3-2 ናብ ሞሮኮ ተተናግዶ ግጥማት ቻና ተሓሊፋላ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ክካየድ ውድድራት ቻን ካብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከይረሓቕና ናብ ናይ 2018 ሩስያ ፅዋዕ ዓለም ካብ ኣፍሪቃ ዝሓልፋ ጋንታታት ዳርጋ ተፈሊጠን ኣለዋ ሴነጋል ንደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሜዳ 2-0 ስዕራ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ኣላ ሞሮኮን ቱኒስያን ግብፅን ናይጀርያን ከምዝሓለፋ ይዝከር ኣትሌቲክስ ኣታፕሬካ ስፓኝ መበል 14 ዓለም ለኻ ሃገር ኣቋራጭ ውድድር ጉያ ኣተኣናጊዳ ኢትዮጵያውያን ጌታነህ ታምሬን ሰንበሬ ተፈሪን ተዓዊቶም ጌታነህ ዝመርሑ ውፅኢት ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ኡጋንዳዊ ያዕቆብ ኪምሎም ሳልሳይ ኤርትራዊ ኣሮን ክፍለይ ራብዓይ ባህሬናዊ ኣወቃ የለው ራብዓይ ኤማን መርጋ ሓምሻይ ሙኽታር እድርስ ኢትዮጵያውያን እዮም ኮይኖም ኣትዮም ኣለው ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሰንበሬ ተፈሪ ቀዳመይቲ ኬንያዊት ማርጋሬት ሽሎሞን ከምኡውን ጓል ሃገራ ኤሊስ ኤፕሮትን ካልኣይን ሳልሳይን እስፓኛዊት ትርሓስ ገብረ ኣይርላንዳዊት ፊዮኒላ ማክኮርሚክን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ኣቴና ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ሻንጋይ ቻይና ቅድድም ማራቶን ተሳሊጡ ነይሩ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሮዛ ደረጀ ተዓዊታ ብደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ስቴፈን ሞካኮ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ ብሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ ተዳልዩ ብመንገዲ ኣብነታውያን ሓረስቶት ኣብ ንኡ ዞባ መንደፈራ ንፈተነ ዝተዘርኡ ስርናይን ድንሽን ውፅኢታዊ ይኾኑ ከም ዘለዉ ኣብ ምብዛሕ ምሉፅ ዝነጥፉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ገሊፆም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ነዚ መደብ ሕርሻ ኣዳሊልና ኣሎ
ሀገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ሓለሓለ ምርምር ዝተገበረሎም ምሩፃት ኣዝርእቲ ኣብ ናይ ምብዛሕ ፈተነ ካብ ዝነጥፉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ንኡዘባም እንደፈራ ንኽልተ ውፅኢት ስራሆምን ትፅቢቶምን እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ግራውቶም ከይደ ኣዘራሪበ እዮም ነይረ ፈለማ ኣብቲላ ዝተሰመየ ምሩእ ዘርኢ ስርናይ ንፈተነ ዘርኢ ሓረስታይ ኤፍሬም ኣብርሃም ካብ ክልኦ ፈላሲ
ኣነ ኤፍሬም ኣብርሃም ፍኣብ ዝበሃል ሓረስታየ ዝቦታ ዘሎ መሬት ክል ፈላሲ ኮይኑ ዓድካሳ ይበሃል
ሕራይ ሓረስታይ ኤፍሬም ምሩእ ዘርኢ ስርናይ ዘርእካ ኣለካ ካበይኹም ትረኽቦ እዚ ምሩእ ዘርኢ ስርናይ
ካብ ሚኒስትር ሕርሻ
ስለምንታይ ስነዓኻትኩም ተዋሂብኩም እንታይ ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ፍሉይነት ስለ ትሰርሑ እዩ
ንሕና እውነታውያን ሓረስቶት ኢና ኣብቲ ዘርኢ ስርናይ ምውሳድ እውን ተመክሮ ብስለና ሕርሻ
ክንደይ ዝኸውን ዘርኢ ስርናይ ኣለዘበን ተዋሂብካ
ኣና ስታት 6ሳ ኪሎ ዝኾውን ወሲደ እዚ ትሪኦ ዘለካ ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ለስርናይ 15 ካብ 17 ኩንታል ክረክበሉ ድማ ተፅቢኢ ትገብረ ኣለኹ
እጂ ተዘርእን ዘለዋ እዚአን ዝርእን ዘለኹ ክንደይ ሄክታር እ
እዚአን ፍርቂ ሄክታር እ
ካብ መጀመርያ ብምንታይ ኢኻ ዘርኢካዮ
ኣጋጣሚ ዝናብ ካለ ዘበን ውሕድ በለ ስለ ዝነበረ መስኖ ሞተር ስለ ዘለና ብዲናሞ ኤሌክትሪክ ኣንስቲ ቡጌረስቲ እዮ
ክንደይ ግዜ ካስከ ስቲኻዮ
ሓንሳብ ምብቆል ስቲ እዮ ምስ ቆልካ ብርኪ ምስፈለየ መውለዲ መሸኻ ሳልሳይ ከዓኒ መሸወቲ ስ እዮ
ዓሲኻ ዘርኢካዮ ኣብ ክንደይ ወርሒ ምህርቲ ዝእከብ
12 እየ ዘርእዮ ነይረ ወር 7 ሕጂ ከዓኒ ካብኡ 4 ወርሒ ማለት ልክዕ 4 ወርሒ ድምፀት ሕጂ ክፅል ኣኪልሎም
ኣቶ ኤፍሬ እንታይ ዓይነት ድኹ እዮም ጥቀሙ
ኣብ ዩርያ ሂቦምና ሚኒስትር ሕርሻ ካብኡ ተጠቂምና ገርናሉ ናይ ከፍቲ እውን ኣለዋና ዝንዳ ከፍቲ ኣለና ካብኡውን ተጠቂምናሉ ነር ናቆብተይ ካልኣይ ነገር እውን እቲ መሬት እውን ቅድሚ ሕጂ ስብሕ ድበለ ነሩ ንሽገለ መለ ስለ ዝረአ ነበረ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮይኑ ማለት
እቲ ምሩእ ዘርእን እቲ ናይ ቀደም ናይ ዓድና ዝነበረ ዘርእን ኣወዳዲርካ ካብ ክልቲኡ ፈቲንካ የለካ ሞ ትፍልልዩስ ክሳብ ክንደይ ይኹን
እቲ ናይ ቅድም ነበረ ዘርኢ ንጥቀመሉ ነበርና ከምዚ ሓዱሽ ምሩእ ዘርኢ ኮነን ሓደ ንሕማም ቃልዕዩ ከምዚ ሕመድያ ሸባዕታ ካልኣይ ነገር ሕውስዋስ እዩ 4-5 ዓይነት እዩ ሓላፍ ዘላፍ ገሊኡ እመተኛ ገሊኡ ሓጢር እዩ ዝኹን እዚ ግን ብማዕረ ተመቕሰ ሰብ ከምኡ ድመስል ኮይኑ ዘሎ እጂ እቶት እዚ ብ8 ዕፅፊ ብውሕዱ ካብ ይዓቢ
ካልእ ኣብቲ ናይ ማይ ናይ ደርቂ ምፅዋር ክእለቱ እዚ ሓዱሽ ምሩእ ዘርኢ ክሳብ ክንደይ እዩ
እዚ ሓዱሽ ዝለዓለ ዳርጋ 70 ካብ 100 ተፃዋርነት ኣለዎ ብኩሉ ኣብ ሕመድያ ኹን ኣብ ብፅኢት ኹን ኣብ ኩሉ 70 ኣለዎ
ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ዘርኢኻ ነርካ ክንደይ ረኺብካ ነርካ
ቅድሚ ዓሚ ፅቡቅ እዩ ነርቲ ዘርኢ ካብኦም ለምፃኽዎ ስለ ዝነበረ እውን ካልእ ዘርኢ ነርኒ ንባዕለይ ደዛቐልክዎ ዳርጋ ሄክታር ዝኸውን እየ ዘርእየ ነይረ ክስጋዕ 30-35 ዝኾን ረኽየ 100 ካብ 100 እዚ ውፅኢታዊ ዝምርፅ
እጂቲ ዘርኢ ምስእተወ ንመን እዮም ትውን ሓረስቶት ቀጥጣ ድኹም ትዕድኑ ዋላ ንሚኒስትር ሕርሻ ይኹም ትመልሱሎም
ኣባዚሕና ንሚኒስትር ሕርሻ ንመልሰሎ ሚኒስትር ሕርሻ ድማ ዝያዳ ገይሩ ንሕና ሓረሶት ከም ንዓቢ ቅድም 4-5 ኢና ነርና ሕጂ ስጋዕ 50-100 በፂሕና ኣለና ከምኡ እንዳለ ይባዝሐሎ ማለት
ዓመት ባዛሕ ማለት እዩ እቲ ምሩእ ዘርኢ ሓንሳብ ሓንቲ ዓመት ምዘርእኻዮ ካብቲ ዝፈረየ መሊስካ ካልኣይ ሳለሳይ ግዜ ደጋጊምካ ዘርእኻ የፈቲንካ ዶ ነርካ
ዎ ፈቲነ እዎ ኣነ ኣብዚ ብዓውዲ ገለመለ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይሕውሰሉ ዳርጋ ብማዕረ ብማዕረ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ስርናይ ግን እቲ ባህሪ እዚ ሕጂ ፃዕዳ እዩ እስቁርብ ፅልፍ ዝበለ ንቅጫ ክንገብሮ ከለና ንዓና ንምግብናት
እንታይ ሽማለዎ ድዜ ዓይነት ዘርኢ
እዚ ኣቲላ ይበሃል ካብ ደገ ናይ ወፃ እዩ
ንመበል ክንደይ ግዜ ኻ ስነዚ ምሩእ ዘርኢ ተባዝሑ ዘለካ
ሕጂ እዚ ዘርኢ እዚ ፋልማይ ሕጂ ተቐቢል እዮ ኣብዝሓለፈኣቲላ ኣብዝሓለፈ እውን 3-4 ዓይነት ስርናይ ኣባዚሕን ዝተመክሮ ኣለ
መንጎ ዘርእኸ ፍልል ኣሎ ገሊ ፀሊም ገሊ ፃዕዳ ኢል ካብ ዘርኢ ናብ ዘርእኸ ፍልል ረኺብካሉ
ዋይ ሓደ እዩ ኣብ ፍረስ ኣብ እቶት ማዕረ እዩ ኣብ ሕብሪ ጥራሕ ቁሩ ተፈላለዩ
እንታይ ዓይነት ክንክን ኢኻ ትገብረላ ምዚ ዝርያ ዘለኹ ቁመቱ ፍሩዩ ኩሉ ነገሩ ሲ ዳርጋ ብፀሃያ እውን ኣብ ማእኸላይ ተርእየላን ኢኻ እንታይ ዓይነት ክንክን ኢኻ ትገብረላ ነ
ሓደ እቲ መሬት ብሓፈሻ ፀሃያ ኣይነበሮን ዋላ ክንዘርኦ ከለና ዳሕራይ እውን ዋላ ኣነ መድሃኒ ፀረ ፀሃያ እውን ኣይነፀኩን ብሰብ የፅሕዮ ሓንሳብ 2,000 ብነፍሱ ትግራት ፅቡቅ ፀሃያይ 2,000 ብኢድና ጥራሕ ፅሕናዮ ኣዝዩ ካ ውፅኢታዊ ኮይኑ
ንክቶም ካልኦት ሓረስቶት ሕጂ ምንታይ መልእክቲ ተሐልፍ
እዚኦም ከዓ ኣነ ካብዚ ከዓ ነዝስሪሐ ዘለኹ ተመክሮ ወሲዶም ምሳይ እውን እንዳተሓባበሩ ከምዚ ክዘርኡ ከም ዘለዎም ክሕብሮም ፈቱ
ሓረስታይ ኤፍሬም ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስራሕ እዩ እቲ ፍረውን ይረአዩ ንዓይንኻ ዝዕግብ እዩ ስለዚ በዚ ዘለካዮ ክትቀፅል ፍረፃ ባሃ ትረክብ ከዓ ተስፋ ገብር ይቀኒየለ
ኣኒየላ ከምዚገርኩም ምትሕባርኩም ውን ንዕጓስ
ቀፂለ ዝዘራረብኮ ምሩእ ዘርኢ ስርናይን ድንሽን ኣብ ምብዛሕ ዝነጥፍ ኣብነታዊ ሓረስታይ ሙሳ ዑመር ካብ ገዛ ጎቦ እዩ
ሽመይ ሙሳ ዑመር ይበሃል ዓደይ ክገዛ ጎቦ ፍሉይ ሽሙ እዚ ከዓ በረሃይቱ ስርናይ ኣቲላ ዝበሃል ዳ ዘርኢና ካልእ እዚ ድንሽ ከዓ ዞባ ዳሃቡና እዩ ስርናይ ፍርቂ ሄክታርን ገለንያ እታ ዳሃቡና ድማ 61 ኪሎ ነጥቢ ገለ ኣላታ ንእሽተይ ወይ እዛ ገራት ካብ ፍርቂ ሄክታር ንላዕሊ እያ ቁር 61 ኪሎ ሻሓ ቢልና ዘርኢና ብብታን ካብኡ ማይይ ኣሕና የስተና ብዘይማይ ነልካ ዞም ዝትሪኦ ዘለካ ወላ ሓንቲ ፀገማ የምፃለይን ገለ የምፃ ኣላ
تفسو تفريو ولا تهايون عيتريلو نها تقومتون بمعري بقيلمو تاي كنكني هون غيركم لو
انا صحاي بسبي صحاي قلت غزي يغن عصينا يبسل كان زغبر لاي نغير يبل ربع ور جكم زرا اجي سوني سولس كن عصينا
يمستين اي قدميو تقومرو ناي عدي زبر زرن زمرو زر سرناين بموددا تحسو كميت كنغمو
زمو ولا زمص ود عدي نديريو سلس تخونتا لي غازيري هازو نسوا كسا سلس تخونتا لي كالو سلس تخونتا لي غناتو اين امنن شعت يدرس تو انا بزي امسي خندي هبك ياسر لاي لو سسان عادين كيلو زلو غريو سماين مدريني فليليو
أتو موسى هذه كم فتينة تفلت رهم زعلة زري
فتينة كافر كي خنتال أسرع أسرع بجندي أسرع خنتالن قال الحين تخلت جور كل يوم زدوق أنا كفتي باري أو دوق إمبل أي جور كله أبتغرات منو ما يجور كم بيجك أب كنت بفوسي من هاي تجرس أيوة بيدس أيوة تلو تزبل سه قال أي جور
درجة زيرو نتوش دشت هكتار لعلى فرق هكتار سوسا حدن كيلو زري هاي لها هذه كذي أسكندي كنتال كتؤتي تسويت كا بس ناكل مهجوم وريدا
سلاسل حمشن سلاسل خونتال سخرا كريز
كان أبتدي نشم تعزي نشم تزرئي بزوبة أستوها بكا مروز زرئي مهاني ها قلي إسكالي كان محجي همزة عينة زرئي وسيدكا زرئي ها فلت له
وسيدة زرئي زعو مطقوي لغو مطقونا تزرين دقنا زورو اللو حجي حمشاي زرع زي حمشاي والحان ديو قد لن تلن ديو أب كرمتن أب كستاين إزقين دحاني والحان تسبقو سيتر غمد له للعصر تلو قليو للعصر تغلت قليو خاشو عادتي شو منتي حمشي كم زي أولا درس أسرت بكونتال ركبي كبعاد كونتال أسرت كونتال زب ركب خيل
أنت عايز بحاس كذي شمون عايز دنيش زري
أيز أنا مثلاً
نعم كندي أتأتوا زار دنيش
سلستوري أتوسط زري كا ساعات أتوا سلستوري
مروز زر مستين عدي زري بتكملوا دنيش بمودة تتصور نتنا حمام نايماي نايكاد إن أبكم متأتي هاس كميتي
إزي سما إزي سماين بزر دنيش جينا صار أسرتهم كغيت خيل زر يخيل بوعد كقد محجون كم عيلنا اليوم سعدة لك عم تزبل أخوينا
نعدنا نكادم زنبرها كندي زي زر
شاشمين زبال بيتوبيا دمسنيرو السودان دمسة تتريا خاص غير مكاد غير حمسة بسفري فرن حمام اللو نتك عنا حمام
حجزي دنش زرئها وطوط مسرخة وقا نمانيها خطوبة
قال سبات اللو لحطو حاونا زولو مدرسان شكاطين انشو
لازيزي عناتك زرئي حمسة بزباز حقايا وصلز هنا بغطة صان عدان غير حمسة
داقا المسلح لنتيا
اتي مقراتو تتحسطوها همتي دنش
تم بملكا نبت مفحا مسيحة تطغون سبونيرو مرتعمودا انتين مولكا انا حجي شكرا لاني قنسو اليس بلع قلي قبرين سبوي
لازي نتوم حرسو تحجين تاي تمخروب كم زي عينك زرئن غطقابو
انا قاتم كمان حضر خيبيني را فولتي ابنتو حرستايو كلمة عداقان ورادي نعوسد ايقو ديلن مسيخة في عركة غارية غايلية اللغو تمسي نخوه قالو تمسي ونبوم داي قدن عداقا روسد لني
لازيب عقم هاون لثم كزارو زداليو حباب
يوبوم يوبوم
تزب السراحي وتي وسيتونا بقراتي الرأيو قعدة زبقعكا تفرها تبالو أكبر
أمين أمين أمين
نمسكنا كابرهانيك سمعوا زنعكم سرع مدبنا حرشا إنيرو زي راديو دمتس أميركا مباركوا راس سمعتنا نرئيتهم زهون قزي بلنا نقن رئيتهم كتل أهلنا تري لهم كل تبادي خلطة كل تبادي حاموشة تيسعة تشعة أربعة كلتا نيوشت مسمرنا عصرت حاموشة لأخلنا إخوم حدش مدب كأق أنا مسنبت بساتة لاي ترين نقزي يوزفنا مدب جميرنا لنا أبز حالف أنا مسنبتنا جميرنا لنا بساتة لاي كتكتات الوز خالكم رئيتهم انتهابكمنا بتعمي دسي بلنا بسترفه بزا اخليلو تفنو زصاوتا درفي كسنابتكم يصبع حساب نراخب مني افورقي لوامليتي دحان حدرو
ور قباب تام سلام والتا حرم يا كده لي عدل النجيتا كم خوب تبر كم تحجر ناي ما عرف شخص انا غير زور ورا وصور على تعال بيز بالبرا عدمي تفغري بعينك غيره زبل ورك خنافرة ناحنت معالتي مسايت التحاضرة كوكو بيني عينتا معلو زبرها نلبسي سفر يدرسها